определил този сезон като изключително труден, но накрая можем да се поздравим с един сравнително успешен сезон. Защо труден? Защото имахме два много сериозни форума, които се случиха по време на туристическия ни сезон, а това бяха Олимпийските игри в Париж и Европейското първенство по футбол, което се проведе в Германия. И бидейки в тези две държави, които са един от основните ни пазари, емитивни, т.е. пазари, които изпращат туристи, ние очаквахме да имаме спад от тях под формата, нали, на брой пристигнали туристи в България. И това се и случи. Но туристическият сектор успя да компенсира. И защо казвам успешен? Защото ние имаме малко по-добри показатели спрямо 2023 година и малко по-слаби от предковидната. Но като казвам малко по-слаби, стъпвам на едни данни, които са от 28 август 2024 година от НАНЕСИ, където се вижда едно ясно разграничение. Изключително силен зимен сезон, като в месеците януари и февруари сме били, 24-та година говоря, между 25 и 31% повече от 2019-та, а лятото имаме спад между 3 и 4% спрямо 2019-та, но лек ръст спрямо 2023-та в рамките на 1% и половина. До тук имаме за 2024 година около, казвам, до края на юли, понеже засечени данните, 7 милиона 353 хиляди туристи, спрямо 2019, когато сме имали 6 милиона 891 хиляди. И тук искам да кажа какво е турист, защото това е много дълъг спор, който се води. Турист е човек, който реализира поне една нощувка. Тоест, трябва да спите поне една вечер на друго място, извън място, където живеете, за да бъдете категоризиран като турист или туристическа регистрация.
Добре, в същото време обаче, може би е добре да сравним броят на тези туристи с тези, които са преминали през летищата в Варна и в Бургас. Защото обикновено, когато говорим за пристигнали туристи по Черноморието, следим и тази бройка.
Да, тук можем да направим две също съпоставки, които са пак чисто експертни. Това е първо да видим колко са повишили цените спрямо 2019 година. А ръста на цените спрямо 2019 отново по данни на НСИ, е 24%. Това е за всички тези години. 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024. Имаме 24% ръст на цените. Но имаме инфлация в размер на 35,8% за същия период. Тук сравняваме пак по данни на НСИ юли месец 2019 с юли месец 2024. Което означава, че вдигането на цените ни не е толкова бързо и не можем да повишим цените толкова бързо, колкото се вдига инфлацията. И това изяжда печалбата на хотелиерите и въобще на туристическия сектор. А относно летищата, градовете Пловдив и София, ясно се вижда, че понеже в летище Варна още не са излезли данните напълно, но в летище София ние имаме 10% ръст на пристигащите. Това показва и повишените стойности на туристи, които са по зимните курорти, както казах, между 25 и 31%. И какво означава това? Означава, че сме напипали някакси механизма, по който да работи летище. Тоест да привличаме нискобюджетни полети, да се инвестира повече в културен туризъм там, защото явно така е прието. И така, това е един добър маркетингов подход. Тоест културата, тя е целогодишна. Ние като сезонния туризъм лятото. Очакваме данните за летище Варна и Бургас, но аз мисля, че ще са една идея, може би, в рамките на едноциферно число в проценти по-низки от 2019. Все още имаме да наваксваме полетните летища, въпреки усилията, които се правят.
Тоест, как успяваме да напипаме така туристопотока, че да вдигнем посещаемостта в зимния сезон, а да имаме лек спад на летния сезон?
Ами лятото ви казах, тези два форума, големи международни, дадаха своето отражение по безспорен начин. А зимата това също е интересно да се види. Реално, спрямо 2019 в България функционират малко под 100 хотела нови, които са с профил Medical Balneo Spa лечение и услуга. И по този начин, всъщност, какво правим ние? Ние засилваме целогодишните хотели, които по една справка, която скоро направихме пак през НСИ, се оказа, че в мъртвите месеци, това са когато няма туристически сезон, Medical Balneo Spa местата за настаняване, които практикуват този тип услуга, генерират над 50% от прихода в туризма ни. Какво означава това, че целогодишните хотели безспорно са по-рентабилни и те завишават туристопотока и броя на нощувките, които реализираме, за сметка на морските. някак си се променя туристическото търсене и туристическото потребление в линия на скъсяване на престоя. Вижда се ясно това вече, средният престой е около 3,3 дни спрямо 3,7. А знаете, че когато един турист стои по-дълго време, разходите за неговата издръжка, нали, смяна на бельо, храна и така нататък, те са много по-малки. Намалява се средния престой, но се увеличава търсенето на балнео и спа хотели.
Сега е към хроничния проблем, който много често се коментира. Не знам доколко адекватно се търси решаване на този проблем, но все пак. Проблема с кадрите и наемането на хора от трети страни и в този контекст проблема пък с капацитета на консулските ни служби.
Този въпрос е изключително важен. Всъщност, за да имаме туризъм, трябва да имаме четири неща основно, нали, извън природата и данните. Трябва да имаме достъпност, което е по какъв начин се стига до страната ни, говоря за визов режим. Трябва да имаме свързаност, летища и сухоземни граници и морски. Трябва да имаме кадрово обезпечаване и трябва да имаме продукт, който да предложим, т.е. качество, което е свързано с кадровото обезпечаване, а и брандове. Но специално за кадрите от чужбина, да, ето ти се наложиха, около 20% са от чужбина, които работят в сектора, но в самите посолства и консулски служби се вършат буквално чудеса от храбро, защото опашките са много и самата пропускливост тяхната е много ниска. Тоест, ако ние имаме и ние издадени 30 000 разрешителни за работа, за този период консулските ни служби могат да обработят между 10 и 15 000. Говоря за януари, февруари, март и април, когато всъщност се подават повече документи. И тук се правят опити от страна на Министерството на туризма, по мои наблюдения, да се подсилят мисиите ни, които са в Азия, Делхи, също имаме нужда от подсилване в Ташкент, в Казахстан. И така, че да се увеличи броя на служителите, които обработват документи, поне от тези приоритетни държави, да имаме повече пристигания. Въпросът с оставането на кадрите също е ключов, тъй като се прие една законова промяна, която позволи, когато работника дойде за 3 месеца тук в България да работи, да може да му се удължи престой с още 3, без той да напуска територията на България. За нещастие бързо се промени закона и се получи едно недоглеждане, защото той, за да му се удължат документите, трябва да предостави оригинално свидетелство за съдимост, което какво означава? Давам ви пример. Идва един индиец, работи 3 месеца, харесват го работодателите, на него му харесва и той иска да му се удължи престой, а и работодателя иска. Но му казват, трябва да предостави свидетелство за съдимост в оригинал съпостил. И той летва до Индия по средата на лятото, чака 15 дни да получи свидетелство за съдимост, за да се върне, за да му удължат престоя. Сами се, че това няма как да се случи. И съответно този механизъм е неработещ. Значи тук трябва да се концентрираме, за да имаме ясно работеща система върху две неща. Пропускливост на посолствата и консулските служби и много важно е и възможността за удължаване да бъде коригиран, да бъде възможен процеса.
Това означава решение от страна на Народното събрание. Знаете там каква е ситуацията. Едва ли точно с това ще се занимава точно в този момент?
Ами те тогава избързаха, когато го приеха. Просто има едно правило в парламента, че който бърза греши. И аз не казвам, че е умишлено, просто е недоглеждане. Според мен ще се коригират. Има и трети проблем с кадрите от чужбина и това е така нареченото им по-ранно тръгване. Тоест те не си изпълняват договора до края, голяма част от тях, и отиват към други държави, тъй като сме отворени по Шенген, позволява безграничен контрол те да напускат. Преди това го нямахме този проблем, тъй като ги проверявах и визите бяха само за България. Тук вече идва малко и отношението от страна на работодателя. Лично моите наблюдения са, че когато към кадрите се подходи с разбиране, с добри условия за настаняване, на заплащане, те остават и се изкарват този престой, за който са се договорили в началото. Другото, което е, могат да се получат много неприятни изкривявания, тъй като ако се работи с недобросъвестни посредници, също има голям шанс по средата на сезона самите работодатели да останат без кадри, тъй като може да представите, ако една смяна от 10 души, сервитьори примерно, напусне по средата на август, какъв сериозен удар е това за работодателя, а той е направил разходи за самолетни билети, за настаняване, за изхранване. Никак не е елементарен въпрос.
Вие наскоро бяхте казали, че има нужда от промяна на летния туристически продукт. Какво имате предвид? Къде трябва да бъде фокуса?
Ами виждате държавите около нас какво правят. Гърците, турците, те предлагат по-автентична храна, все повече. Говори се за промяна в формулата на All-Inclusive, така че тя да бъде малко по-ориентирана към потребителско поведение. Все повече хотели предлагат, да, all inclusive, но когато седнеш и говори за висок категориен, тъй като е хубаво да развием висок категориен туризъм, примерно, аз това не съм го наблюдал в много хотели в България, на закуска сядаш, но си поръчваш от алакарт меню, храната е прясна, току-що направена специално по вашите изисквания. Трябва постоянно да правим съпоставки какво предлагат хотелерите около нас, а и не само. Има международни форуми. Те първо предстоят борсите туристическите. Там е добре да си сверим часовниците. Защото ние някак си тия години след ковида задържахме продукта ни на едно ниво, просто бяхме в режим на оцеляване и нямаме нови неща, които да предложим. Имаме нови хотели, няколко хубави, добре направени морски, но се изисква гъвкавост. Но тук е важно как промотираме и какво промотираме. Пак казвам, в момента предстоят борси. А на тези борси, които ще се отидем, или така наречени туристически борси, които двете най-основни са в Лондон, WTM, и в Берлин, ITB, това е най-голямата борса в света, там ние виждаме какво да очакваме за следващия сезон. Вече са включени голяма част от договорите, в туризма ние договаряме за следващата година, и там вече ще се препотвърди точно какви са тенденциите в туристическото търсене. Надявам се да се вземат нужните мерки и аз съм сигурен, хотелиерите са гъвкави, ще реагират.
Да, и може би по някакъв начин трябва да се фокусираме върху индивидуалността на всеки клиент, да не предлагаме общи неща, които са с не особено високо качество.
За съжаление, това е пазара към момента в България до голяма степен, защото ако говорим за, тъй като сме към края на летния сезон, там се гледа масовост. И основният тип туристи, които идват в България, те са около 1 400 000 и са румънци, които все още настояват и търсят различните форми на инклюзив. Дали чист инклюзив или утро инклюзив с по-така богато меню за напитки и за храна. Аз съм убеден, че ако заложим на индивидуалния подход, както вие казвате, това ще бъде печеливша стратегия.